Кааман, кечиңиз менен Азаттыктын угарманы программабыздын экинчи бөлүгүндө. Улуттук банк өткөн жылдагы 45 миллиард сомдон ашык кирешесин мамлекеттик бюджетке которот. Бул каражаттын чоң бөлүгүн министрлер кабинети ипотекалык компанияга берүүгө ниеттенип жатканы айтылууда. Ал эми кыргыз-тажик чек арасына жакын жайгашкан Самаркандек айылынын тургундары жаздын келиши менен суга суу маселесин көтөрүүдө.
Айылда бир жылда 2-3 жолу эле суунун очереди келет бизге. Жылда эле ушундай проблемалар бар.
Учурда Америкада жашап жаткан журналист акыйкатчынын кеңешчиси Ибрагим Нуракун уулу бала тарбиялоо, окутуу, аларды чоң турмушка даярдоо боюнча ой бөлүшөт.
Өзүңүз каалаган келечекти тамалабаш керек экен да. Балдар өздөрү тандаш керек экен, өздөрүнө эрк бериш керек экен. Ошол балдардын мындай эрки менен, балдардын каалоосу менен эсептешүү керек экен да.
Кечки уктурууларыбызды түз эфирде тыңдап жатасыз. Аз жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Канымгүл Элкеевада сөз.
Саламатсыздарбы? Африканын чыгышындагы Судан өлкөсүндө аскердик учак кыйрап 40 ашуун киши, анын ичинде жогорку кызматтагы аскер адамдарына аут болду. Бул тууралуу 26 февралда эл аралык басылмалар дарыгерлерге жана ички булактарга таянуу менен билдирип жатышат. Associated Press агенттиги тараткан акыркы маалыматтарга караганда 46 адам каза болду, дагы кеминде 10 адам жараат алды. Издөө иштери уланууда. Белгисиз себептерден улам учак өлкөнүн борбору Хартумдун жанындагы Омдурман шаарындагы аскердик аэродромго жакын эл жыйыш жайгашкан жерге кулап түшкөн. Каза болгондордун арасында аскер адамдары дагы катар дагы жарандар да бар экени айтылууда. Кырсыктан жабыркагандар арасында өкмөттүк армиянын командири, мурда Судандын борбору Хартумдагы гарнизондун башчысы болуп иштеген генерал-майор Бар Ахмет да бар экени маалымдалды. Баштапкы маалыматтарга караганда учактын кыйрашына техникалык мүчүлүштүктөр себеп болгон. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев кыргыз-тажик чек арасы боюнча бардык иштер бир ай ичинде аяктарын айтты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча келишим эртең жогорку кеңештин тармактык комитетине киргизиле турганын билдирди. Бул тууралуу ал 26 февралда Баткен шаарында жаңы стадиондун курулушунун башталышында сүйлөп жатып айтты.
Андан кийин урматтуу президенттер мамлекеттин башчылары колду коюп, андан кийин кайрадан парламентке алып кирип, кеңири чоң жыйында ратификациясын өткүзөбүз. Ратификациядан өткөн ошол мыйзамдарды президенттер кол коюп, анан ишке киришет. То есть бул жумуштардын баардыгы ушул бир ай тегерегинде бүтө турган жумуштар калды.
Ташиев чек ара маселеси аягына чыккандан кийин Баткен облусун өнүктүрүү программасы кабыл алынып, облустук экономиканын өнүгүүсүнө байланыштуу басым жасала турганын кошумчалады. Ташиев ушул күнү Баткен шаарында 10 000 көрүүчүгө ылайыкташтырылган стадиондун курулушунун башталышына катышты. Стадиондун аймагында футбол талаасынан сырткары 3 машыгуу оюн аянтчасы жана 4 кичи футбол аянтчасы болот. 21 февралда кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов комиссиялар толук макулдашууга келгенин жарыялашкан. Эми буга байланыштуу документ эки мамлекеттин парламенттеринде ратификациядан өтүп, аларга президенттер кол коюшу керек. Краснодардагы деңиз портуна дрондон соккурулду. Аймактагы бир нече шаарлар аткылоого кабылганын жергиликтүү бийлик жана күбөлөр кабарлады. Шаршембиге караган түнү Краснодарга дрондор соккуруп, Туапседеги деңиз порту бутага алынган. Орус бийлиги Украинанын куралдуу күчтөрү дрон менен жарандык объектилерге соккурганын билдирди. Губернатор Вениамин Кондратьев Туапседе жана Темрюкта турак жайлар зыян тартканын, жабыркагандар жок экенин маалымдады. Шаар тургундары Туапседе деңиз портуна соккурулуп жатканы тартылган видеолорду жарыялап жатышат. Алардын биринде бир турак үйдүн зыян тартканын көрүүгө болот. Орусиялык телеграм каналдар Анапада асманда жарылуу болгонун билдиришти. Болжол менен абадан коргонуу системасы дронду атып түшүргөн болушу ыктымал. Сочи аэропорту учактардын келип кетүүсүнө убактылуу чектөө киргизди. Аннексияланган Крымдын Орусия дайындаган бийлиги бул аймакка да дрондон соккуруу аракети болгонун, Кара деңизден 4 учкучсуз аппарат атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Президент Садыр Жапаров Европарламенттин адам укуктары боюнча комитетинин депутаттарынан турган делегацияны кабыл алды. Президенттин администрациясы 26 февралда кабарлагандай, жолугушууда эки тараптуу кызматташтыкты мындандары өнүктүрүү, парламент аралык өз ара алаканы бекемдөө, адам укуктарын коргоо жана сөз эркиндигин камсыз кылуу сыяктуу маселелер талкууланды. Жапаров Кыргызстан бир жактуу жана субъективдүү мамилеге туш болуп жатканын бул өзгөчө Европарламенттин Кыргызстандагы кырдаал боюнча кабыл алган резолюцияларында ачык көрүнүп турарын белгиледи. Эл аралык коомчулуктун активдүү катышуучусу жана Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин мүчөсү катары Кыргызстан демократияны, мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө жана эл аралык милдеттенмелерди сактоо боюнча чараларды ырааттуу ишке ашырууда. Буга байланыштуу аталган резолюцияларды даярдоодо Европа тарап, Кыргыз тараптан түшүндүрмө же кошумча маалымат сурабаганы таң калтырат деп айткан Жапаров. Делегация башчысы Европа парламентинин адам укуктары боюнча кичи комитетинин төрагасы Мунир Сатури Кыргызстанда жарандык коом жана сөз эркиндиги чектелип жатканына тынчсыздануусун билдирди. Маалыматта айтылгандай, Европарламенттин депутаттары социал демократтар партиясынын мүчөлөрүнүн бири кармалышына байланыштуу тынчсыздануусун айтышты. Бул иш боюнча толук маалымат берүү үчүн жолугушууга тартип коргоо органдарынын жетекчилери чакырылып, алар Европалык депутаттардын суроолоруна жооп беришти. Былтыр жыл аягында, декабрда Европа парламенти Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына жана социал демократтар партиясынын камактагы лидери Темирлан Султанбековго байланыштуу резолюция кабыл алган. Документте өлкө демократия жолунан тайганы жазылган. Кыргызстан мындай пикирлерге макул болбой, Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин кайтылап келет.
Урматтуу азаттыктын угарманы, соңку кабарлар топтомунан Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Улуттук банк өткөн жылдагы 45 миллиард сомдон ашык кирешесин мамлекеттик бюджетке которот. Министрлер кабинети бул каражаттын чоң бөлүгүн мамлекеттик ипотекалык компанияга берүү чечимин чыгарды. Банк кирешеси өкмөткө бергени анын ишмердүүлүгүнө кандай таасирин тийгизет? Темага Кубатбек Айбашев токтолот.
Министрлер кабинети Улуттук банктын 2024 жылы тапкан 45.7 миллиард сом пайдасын мамлекеттик бюджетке алып, андан ары экономиканын тармактарына бөлүштүргөн чечим чыгарды. 21 февралда чыккан тескемеде ал каражаттын 35 миллиард сомун мамлекеттик ипотекалык компаниянын устав талаптарын көгө. 9.6 миллион долларын Улуттук банктын Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан алган насиясын төлөөгө жана калган 10 миллиард сомго жакынын турукташтыруу фондуна которуу тапшырылган. Жогорку кеңештин бюджет комитетинин 24 февралдагы жыйынында Улуттук банктын башкармалыгынын мүчөсү Жылдыз Сулайманбекова 2024 жылы алынган пайданын акыркы суммасы аудитордук тактоодон кийин аныкталганын билдирди.
Бул жерде 45 миллиардтын негизги бөлүгү алтынды сатуудан түшкөн киреши, калганы чет элдик валюталарды кайра баалоодон жана пайыздык чендин алынган кирешелер.
Жыйынтыгында парламенттик комитет өкмөттүн чечимине макулдук берди. Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев социалдык баракчасындагы жазган постунда бул кирешени рекорддук деп атап, мындай каржылык көрсөткүч активдерди башкаруу саясатынын натыйжалуулугун, тышкы жана ички экономикалык шарттардын өзгөрүүлөрүнө өз убагында жооп кайтаруу жөндөмдүүлүгүн көрсөткөнүн белгиледи.
Мындай жетишкендиктин негизги факторлорунун бири эл аралык резервдерди туура башкаруу болду. Бул тең салмактуу иш аракет глобалдык экономикалык туруксуздукка карабастан туруктуу киреше алууга мүмкүнчүлүк берди,
деп жазды Мелис Тургунбаев. Киреше табуу Улуттук банктын ишинин негизги максаты болуп саналбайт. Мекеменин негизги милдети улуттук валютанын туруктуулугун камсыз кылуу жана банк секторун тескөө болуп эсептелет. Аны менен катар улуттук валютанын сатып алуу жөндөмдүүлүгүн колдоо, өлкөнүн каржылык жана төлөм системаларын бекемдөө боюнча иштерди алып барат. Экономист Нургүл Акимова эл аралык резервдерден жана каржылык инструменттерди жайгаштыруудан түшкөн пайданы чогултуу улуттук банктын негизги миссиясы эмес экенин эске салат.
Ушинтип резервдерди иштетип, размещать этип, андан пайда көрүп, же болбосо өкмөттүн корреспондент счетторунан кандайдыр бир проценттик доход келет да, ошолорду прибыль катары көрүп, анан өкмөткө перечислять эткени, бул ушундай бизде процедурный эме болуп калды да, практика болуп калды. Мен ойлойм, эми башка жол менен деле кетсе болмок, эгерде ушундай маселе койсо. Бирок эми баягы прибыльды чогултту, анан аны которду деген бул мактана турган иш эмес, бул жөн гана ошо мыйзамда жазылып калган процедура.
Улуттук банктын жыл ичинде тапкан пайдасы соңку 2 жылдан бери бюджетке толугу менен которулуп келет. Бул үчүн парламент жыл сайын Улуттук банктын пайдасын которуу маселелери жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү кабыл алат. 2015 жылга чейин бюджетке пайдасынын 70%, 2016 жылдан 2023 жылга чейин 90% берип келген. Улуттук банктын 2024 жылдагы пайдасын бюджетке кириштөө жөнүндө мыйзамга соңку өзгөртүүлөр 30 январда киргизилген. Финанс министри Алмаз Бакетаев Улуттук банктын пайдасы мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүүгө багытталарын билдирген.
Бул конституциялык мыйзам долбоору 24 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасынын 100% өлчөмүндө республикалык бюджеттин кирешесине которуу жолу менен республикалык бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү максатында иштелип чыккан.
Соңку киргизилген өзгөртүүлөрдө улуттук банктын пайдасынын толугу менен бюджетке алуу үчүн улуттук банк жөнүндө мыйзамдын 12-чи беренесинин 4-чү жана 5-чи бөлүктөрүн колдонууну токтото туруу каралган. Ал беренеде эгерде финансылык жылдын жыйынтыгы боюнча уставтык капиталдын жана милдеттүү резервдин суммасы улуттук банктын монетардык милдеттенмелеринин 5%-дан 10%-на чейинкини түзсө, анда республикалык бюджеттин кирешесине пайданын 70% которулары, калганы улуттук банктын милдеттүү резервине которулары каралган. Монетардык милдеттенмелердин көрсөткүчтөрү 10%-дан ашкан учурда пайданын 100% республикалык бюджетке которулат. 2024 жылдын жыйынтыгында бул көрсөткүч канча экени белгисиз. Депутат Дастан Бекешев улуттук банктын пайдасын экономикага салуу өзүнүн оң натыйжаларын берерин эске салат. Бирок акча массасын жөнсүз көбөйтүү рыноктогу инфляциянын тобокелдигин күчөтөрүн белгилейт.
35 миллиардды ипотека кеткен. Ипотека кеткенде эми, конечно, ипотека бул бекер үй эмес, бирок бул экономикага пайдалуу таасирин берет. Курулуштар болот, бир топ эле жарандар айлык табышат, жумушчу орундар, ошол эле курулуш материалдар, бир топ эле бизнесмендер каражат табат. Экономикага пайдалуу нерсе да. 390 миллион доллар болот ал. Негизи туура эле мындай каражатты жөн эле өзүндө кармап эмне кылат? Экономикага салыш керек да.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставтык капиталынын көлөмү 2024 жылдын соңуна карай 32 миллиард сомдон ашкан. Анын ичинде Сауд Аравиянын Кыргызстандагы ипотекалык турак жай курууга берген 100 миллион доллар насыясы, Ислам өнүктүрүү банкынын 79 миллион доллар насыясы, турукташтыруу фондунан берилген 13 миллиард 500 миллион сом жана акцияларын сатуудан түшкөн каражаттар бар. Ипотекалык компания 2024 жылдын ортосунда президенттин иш башкармалыгына карамагын өткөн. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Кыргыз-тажик чек арасына жакын жайгашкан Самаркандык айылында жаздын келиши менен сууга суунун тартыштыгы жаралат. Бул айылга суу жеткирген канал коңшулаш тажик кыштагын аралап өтөт. Жергиликтүү тургундар чек ара чечилди деген кабардан кийин сууга суусуна байланыштуу көйгөйлөр да жөнгө салынабы деген үмүттө турат. Жеңиш Айдаров Самаркандыктен кабар алып келди.
Только суу эле маселеси чечилсе, мына көрүңөрү, же помидор экебасың, же сабыз экебасың, же картошка жок.
Абдымталип Баймуратов Кыргызстандын Тажикстан менен чектеш Самаркандык айылынын тургуну. Ал соңку бир канча жылдан бери сууга суунун тартыш экенин айтып берүүдө.
Суу жок, баардыгы эл кыйналып, баардыгы ар жака кетип, азыр миграция маселеси жамалып күчөп, азыр айылда эч ким кабай эле кетип бара жатат азыр. Жашоо шарт өтө кыйын. Бак тараптар мына көрдүңөрү куруп атат. 40 жылдык 50 жылдык өрүптөр. Илгери суу бар эле. Тажикстан территориясынан өтөт эле. Кимиси болсо майыл деп кой, майыл деп коюп чечилбеди. Президент баш болуп туруп бизге бир суу чыгарып берсе, бизден кийинки эмелер уруш талаасыз жакшы жашап эми кылганга баарда биздин шартыбыз энди. Только суу эле маселеси чечилсе Самаркандыкке башка нерсенин кереги да жок эми. Вот мына көрдүңөрү, же помидор экебасың, же сабыз экебасың, же картошка жок. Азыр картошкалар барды 60 сом 70 сомго чыгып кетип бара жатат. Ушул маселелерди эгерде суу болсо эптеп өздөрүн өздөрү багат эле да.
Баткен районуна караштуу Самаркандык айыл аймагы 3 конуштан туруп, анда 13 миңден ашуун адам жашайт. Аталган айылга барчу канал Тажикстандын Кожалоо айылын аралап өтөт. Эки тараптуу макулдашууга ылайык головной суу бөлүштүрүүчү жайынан чыккан суу Тажикстандын айылынан Кыргызстандын Самаркандык айыл аймагына секундасына 1 куб метр суу чыгып турушу керек. Соңку жылдарда Самаркандыкте сууга суусуу жаз жай мезгилдеринде тартыш болгондуктан жергиликтүү тургундардын эгини күйүп, мөмө бактары да куурап калган учурлары болгон. 2 жыл мурда Баткен жана Тажикстандын суу облус жетекчилери чек аралаш айылдарда суу маселесин жеринде чечип туруу үчүн атайын жыйын куруп, сууга суу талашы чыкпасын деген максатта жумушчу топ да түзүлгөн. Эми Кыргыз-Тажик чек арасы толук такталды деген кабардан кийин Самаркандыктиктер аймактагы суу көйгөйүнө да чекит коюлат жана чек аралаш аймактарда суудан жаралган чыңалуулар токтойт деген үмүттө турушат. Алардын бири жергиликтүү тургун Өмүрбек Дыйканов.
Суугат суу головной аркылуу Тажикстандын Мачай айылын аралап келип турат. Айылда 1 жылда 2-3 жолу эле суунун очереди келет бизге. Жылда эле ушундай проблемалар бар. Элге суу жетпей талаш чыгып турат эле. Эми азыр жаңылыктардан угуп атабыз. Ошо суу жана жол боюнча келишимдер кол коюлуптур. Эми Кудай буюрса ушул суу маселеси дагы, суугат суу маселеси дагы чечилет деген жакшы ниетибиз бар. Ошону келишимдин угуп сүйүнүп турабыз. Быйыл жакшы болот деген үмүт бар, Кудай кааласа.
Эксперттер Фергана өрөөнүндө калктын санын өсүшүнүн, айдоо аянттарынын кеңейишин, мындан сырткары климаттык өзгөрүүлөрдү суу тартыштыгына түрткү берген себептердин бири катары сыпаттап келишет. Соңку жылдары чөлкөмдө суунун көлөмү азайганын Кыргызстандын гана эмес, Тажикстан жана Өзбекстандын чек аралаш айыл кыштактарындагы дыйкандар да белгилеп жүрүшөт. Буга чейин Тажикстандын Сөөктөө облусунун Кыргызстан аркылуу суу алган айрым айыл кыштактарынын тургундары да суу тартыш болуп жатканын Озоди радиосуна айтып беришкен. Мындан улам чөлкөмдөгү чек аралаш аймактарда суу тартыштыгын чечүү үчүн кодук, скважина казгандар бар. Баткен облусунун чек арадагы айылдарды өнүктүрүүгө бөлүнгөн каражаттан Самаркандекте да 5 тике суу кудуктары казылган. Айылга агын сууну жеткирүү көлөмүн көбөйтүү аракети да ишке ашат деп ишендирди. Айыл аймак башчысынын орун басары Жаныбек Полотов.
Суу маселеси бизде көйгөйлүү маселе. Мамлекет тарабынан элибизде суу катуу менен камсыздоо иштери жүрүп, 500 миллион тарабынан 5 скважина казылып, 2 скважина чистка болгон. Бүгүнкү күндө Кудай буйруса ошол суу катуу маселесин көйгөйүн чечүү үчүн бүт баары даяр болуп турат бүгүнкү күндө. Бүт баары даяр. Кудай буйруса ошол суу катуунун көйгөйүн ошол скважиналар чечет буюрса. Кудай буюрса жазында суу менен камсыз кылат ошол.
Өткөн аптада Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чек араны тактоо боюнча сүйлөшүү жараяны соңуна чыгып, жалпысынан 3 документтин долбоору даярдалганы белгилүү болду. Биринчиси Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишим. Экинчиси эки өлкөнүн автомобил жолдорун куруу жана пайдалануу. Ал эми үчүнчүсү Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Тажикстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы суу чарба жана энергетикалык объекттерге жетүүнү камсыз кылуу боюнча макулдашуу. Чек араны тактоо иши аяктаганын 21 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жана Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймумин Ятимов Бишкектеги жыйындан кийин жарыялашты. Ташиев бүгүн тарыхый күн, чек араны макулдашуу аяктады деп билдирген. Ятимов узак, татаал, бирок ошондой болсо да натыйжалуу иштен кийин суу энергетикалык жана жол транспорттук инфраструктуралар боюнча келишимдер даярдалды деп айткан болчу. Азырынча бул документтерде чек аралаш аймактардагы сууну бөлүштүрүү жана башкаруу маселеси боюнча кандай чечимдер бар экени так айтыла элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман Азаттыктын угарманы, сизди Азаттык чекит орг сайтына башпагууга чакырам. Анда башкы макалалар бар. 166 000 жарадар, Орусиянын госпитальдарында катылган чындык, Трамп Орусия менен мамиленин жол жоболорун өзгөртүүдө жогорку сот 3 журналисттин өкүмүн өзгөрткөн жок деген 3 башкы макала турат. Окуп койсоңуз болот. Ошондой эле алар менен социалдык тармактардагы баракчаларыңызда бөлүшүп туруңуз. Кыргызстанда соңку кездер өспүрүм балдар арасындагы чоң муштумдук, рекетчилик, балдардын психологиялык абалы көбүрөөк талкууга алына баштады. Билим берүүнү реформалоо кандай болушу керек? Ата-энелер менен мектептин байланышы тууралуу суроолор актуалдуу болуп турат. Ушул маселелерди учурда Америкада жашап жаткан журналист, акыйкатчынын кеңешчиси Ибрайым Нуракун уулу менен кесиптешибиз Венера Сагындык кызы талкуулады. Назарыңыздарды ошол маектин биринчи бөлүгүнө бурабыз.
Саламатсызбы, Ибрайым мырза. Мен сиз менен бүгүн журналист, блогер, активист катары маектешейин деп турам. Активизмдин ар кандай түрлөрү бар. Сиз Кыргызстанда балдарды тарбиялоо, окутуу, чоң турмушка даярдоо жагынан ой, усул, тажрыйба бөлүшүп келатасыз. Кыргызстанда эле эмес, азыр бүткүл дүйнөдө балдарды окутуп тарбиялоо эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Сиздин балдарыңыз мурда Британияда, андан кийин Кыргызстанда билим алышкан, азыр Америкадагы мектепке барып атышат. Ушул Британия менен Америкадан биз үйрөнө турган кандай пайдалуу жактар бар экен?
Эми көп эле нерсе бар экен. Себеби дегенде бул өлкөлөрдө ошол билим берүү биздикинен кыйла айырмаланат экен. Мисалы, ал жерде көбүнчөсү балдарды кыйнабай, балдарды турмушка көндүрүп, жашоого аралаштырып, ошол Британия менен Америкадагы окшоштуктардын эң негизги окшоштугу бул баланын өзүнүн бул жашоого болгон көз карашын өнүктүрөт экен, критикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрөт экен, анан турмушка аралаштырышат экен. Мисалы, Британияда жашап атканда биздин балдарыбызды фермаларга алып барып, койлорду, козуларды карматып, уйларды көргөзүп, помидор кайерде өсөт, картошка кайерде өсөт, ошолорду көргөзүп, ошондой кылып көбүнчө. Анан кийин архитектураны үйрөткөндө дагы ошол Лондондогу барып имараттарды көрсөтүшүп, мына бул Викториянын учурундагы архитектура, бул болсо башка учурдагы, мына бул болсо заманбап деп ошол колдору менен карматып көрсөтөт экен да. Анан тарбия бергенде дагы, мисалы Лондондо биздин улуу кызыбызга ошо мектебинин классын алып барып туруп, мисалы ошо кылмышкер болсо болбойт, наркотика чексе болбойт, арак ичсе болбойт дегенди сөз менен айткандын ордуна ошол түрмөлөргө алып барып, ошол соттолгон адамдар менен жолуктуруп, анан алар өкүнгөнүн, ошол кылганына, өткөн кылмышына өкүнгөнүн өздөрү айтып бергенде, ошол түрмөлөрдү балдарга көргөзгөндө анан балдар көбүрөөк таасир алат экен да. Көбүнчө ошол билимди булар практикалык турмуштук нерселер менен аралаштырышат экен. Америкада деле ошону байкап атабыз. Балдарды ошол бири бири менен жакшы мамиле болууга, башка адамдарды сыйлаганга, анан кийин сапаттуу жашаганга көбүнчө үйрөтүшөт экен да. Анан кийин дагы бир нерсе, ошол балдардын ортосундагы чоң класстар менен кичинекей класстардын ортосундагы мамилени дагы жакшы өздөштүрүшүптүр да. Мисалы бир эле класстын ичинде жүрө бербей, булар башка класстар менен дагы аралашат экен.
Социалдашуу, коммуникация маселелерине көбүрөөк басым жасайт турбайбы? Менин да балдарым бул жакта ошол эл аралык мектепке барып калды. Ошондо байкаганым эркиндик көбүрөөк болот экен да. Азыр сиздин балдарыңыз хай скулга бара элек го, ошол хай скулда, мисалы жогорку класстарда кайсы сабакты окуурун өздөрү тандашчу. Университетке бара турган болсо, албетте англис тилин, математика, дагы бир так илимдерден бирөөнү тандап сөзсүз окуш керек. Бирок андан тышкаркы сабактарды өзүнүн жөндөмүнө, кызыгуусуна жараша өздөрү тандашчу. Анан экинчиден, мисалы мени таң калтырганы, адабият сабагынан бизге баягы кыргыз адабияты 7-нчи класс, 8-нчи класс деп атайын бөлүп беришип, кайсыл жазуучулардын өмүр баянын жатташ керек, кайсыл чыгармаларындагы оң каарман менен сол каармандарды бөлүп ажыратыш керек дегенди окутса, буларда кадимки, мисалы ошол англис тилдүү мектепте Достоевскийдин чыгармаларын, же болбосо башка англис тилдүү же Кытайда жазылган мыкты китептерди окутуп, анан ошол класстын ичинде ошол каармандарды бөлүп алышып, мисалы Кылмыш жана жаза романындагы класстагы бир окуучулар тобу Раскольников болсо, башкалары Мармеладов болуп, анан башканы сүткөр аял болуп бөлүнүп алышып, эмне үчүн ошол кезде орус коомунда ушундай көйгөйлөр болгон, эмне үчүн ушундай кылмышка жол берилген, Раскольников эмне болуп ушундай кылмышка барып отурат деп баягы бөлүшүп алып, анализдеп, талашып, талкуулап ушинтип түшүнүшчү да. Мага ошонусу жаккан. Анан жалпы Кыргызстанда билим берүүнү реформалоону сөз кылганда эле биз 11 жыл окуйбу же 12 жыл окуйбу же жаш балдарга таттуу токоч менен компот же сүт берилеби, китептердин сапаты, сабаттуулугу жана башка деп эле чектелип калабыз да. Жалпы концепциясы балдарды баягы азыркы оомал төкмөл дүйнөгө, глобалдашуу саат сайын тездик менен жүрүп аткан заманда биз чоң турмушка балдарды туура даярдап атабызбы деген суроону четте калтырып атат окшойбуз, кандай дейсиз?
Туура, эми бул жерде негизи 12 жылдык жанагы окуу, ошол дүйнөлүк эл аралык стандартка туура келели деген ой жакшы эле да. Бирок ошол жерде дагы баягы ички жанагы сиз айтып аткан китепти, анан кийин ошол жаттама билим эмес, ошол балдарга ошол сиңе турган, балдар эртең турмушунда колдоно турган билимдерди үйрөнө тургандай деңгээлде ошондой багытта болсо жакшы болмок да. Анан кийин көпчүлүк ошо Кыргызстандагы билим алып аткан балдардын баардыгы чет өлкөдө окусак деп ойлошот да. Анткени алар жакшы университет тандагысы келет, ошо бир эле Кыргызстандын ичи менен чектелгиси келбейт да. Анан биз ошого даярдашыбыз керек го. Ошондой биринчиден ошол тил билсе, сапатты жашаганды билсе, анан кийин негизи эле ошол жашаганды билсе да, турмушка ылайыкташып анан тез өзгөргөндү билсе да. Азыр мына жана жасалма интеллект дагы күчтүү өнүгүп кетип, биздин билим берүү системабыз, адамдардын билим алуу мүмкүнчүлүктөрү да артта калып баратат да. Ошондуктан мен ойлойм, өтө чынында эле өтө тездик менен өзгөрө турган учурлар келип атат азыр.
Анан өзүңүз деле окуп угуп атсаңыз керек, акыркы жумада эле Кыргызстанда 3 өспүрүм өз жанын кыйды деген кабарлар тарады. интернетте биз эмне кылабыз, кантип сактап калабыз балдарыбызды, кантип коргойбуз деген суроолор жаап жазылып атты жабырап. Эми бул жерде бул чоң коомдук маселе окшойт. Анткени балдарды коргой турган чеп, башкы чеп мектепте эмес, үйдө болуш керек го дейм. Кандай дейсиз?
Эң туурасы бул жерде мисалы үйдө дагы, анан мектепте дагы экөөнүн ортосундагы байланыш абдан тыгыз болуш керек экен да. Бизге азыр мектеп ошол балдарыбызды баалаганды үйрөтүп атат да. Мисалы ошо бир эле автобузга түшкөнүн эле айтсак, мисалы автобузга балдар түшүп атканда анын наркы жолунан дагы машиналар өтпөй турат. Ошол мектептин артындагы машиналардын баары ошол балдар түшүп жолго чыгып кеткенге чейин бир дагы кыймыл болбой турат да, тегерек четиндечи, балдардын коопсуздугуна коркунуч келтире турганчы. Ошондой нерселерди көрүп алып, анан кийин баланын коопсуздугу, баланын билими, баланы баалаш керек турбайбы деп бизге ошол система өзү үйрөтүп атат да. Анан мектеп кээде ошол ата эне мектепке айткысы келет да, биздин балабыздын коопсуздугуна мындай карагыла, биздин баланын билимине жогору мамиле кылгыла депчи. Бирок бул жерде ошол тескерисинче мектеп ата энелерге билим берип коет экен да. Анан кийин жанагы айтып атпайсызбы, Кыргызстандагы жанагындай суицид, жанагындай балдардын ортосундагы мушташ, зордук зомбулук, ушул сыяктуу маселелер эми бир эле Кыргызстанда эмес, баардык эле жерде бар, Америкада деле бар экен. Бул жерде деле ошондой нерселер бар экен, балдардын мүнөзү ар кандай болуп жаратып коет экен, баардык эле өлкөлөр бирдей эле экен, баардык улуттар бирдей эле экен. Бирок ошондон чыгуунун жолдору ар башка экен да. Бул жерде ошол балдар мисалы жанагындай бир агрессиялык бир мамиле көрсөтө баштаганда, же болбосо окууга же башка нерсе бузула баштаганда дароо ага мектеп көңүл буруп, ата энеси көңүл буруп, алар чогулушуп туруп алдын ала элечи, бул баланын мисалы мүнөзү башка жака баратат, эмне кылсак, буга психолог дайындап берели, ошону менен иштесин, же болбосо ошол мамилесин, адамдар менен болгон мамилесин өзгөртө турган адис дайындап берели деп ошол мониторинг кылышат экен да. Мониторинг кылып карап ошол балага баардыгы көңүл буруп турат экен. Анан ошол жүрүм турумун өзгөрткөнгө аракет кылышат экен. Бирок билбей калган учурлар да болот экен. Бирде деле Америкада деле ошол жанагы курал жарак колдонуу боюнча же башка нерселер боюнча зордук зомбулук болгон учурлар буга чейин деле болуп кеткен, азыр деле ошондой коркунучтар бар экен да. Анан кийин бул жерде сөзсүз түрдө ата энелер менен мектеп иштеш керек экен.
Азыр эми заман ушундай болуп атпайбы? Балдардын баары ата энелери дагы телефон чукулап отурушат, көп убактысы ошого кетет. Айрыкча өспүрүм курактагы силердин уулуңар менен кызыңар ушул өспүрүм куракта азыр, э? 11 жаштан 12 жаштан бери 15-16 жашка чейинки эң аяр курак деп коюшат го, өткөл курак деп, переходный возраст деп орусча айтышат. Ошол учурда айрыкча көбүрөөк көңүл буруу көйгөй келип чыгат го дейм. Азыр эстеп кеттим, сиз мен тааныган раматылык Султан Жумагулов журналист айтып калчу, балдарыбыз менен бир айда бир сүйлөшсөк сүйлөшөбүз, болбосо той анан катыштардан убакыт жетпейт, такыр балдарыбыз такыр биз менен сүйлөшсөңөр боло деп суранып калышат деп. Анысы кандай ошол балдар менен керек болсо жөнөкөй эле аңгемелешүү, сүйлөшүү, жан дүйнөсүндө эмне болуп атат, кандай психологиялык, кандай физиологиялык өзгөрүүлөр болуп атат ошол куракта, э? Болуп көрбөгөндөй тездик менен өзгөрө баштайт да. Мен англисче бир китеп окуганда, мен чоңойгон окшойм, ата энемди жек көрө баштадым деген бир сүйлөмдү окуп күлгөм. Андай учурдан баары эле өтүшөт да, психологиялык чоң бир өзгөрүүлөрдөн, э? Ошондой учурда балдарга кандай мамиле кылыш керек деген силерге бир кеп кеңеш айтылабы мектепте мисалы?
Эң биринчи кезекте ошол балдарга жанагы акыл үйрөтүп, анан кийин өзүбүздөй жашаганды үйрөткүбүз келет да чоңдорчу. Анан бул мектептеги эң негизги кеп кеңештердин бири ошол экен да. Бул балдарга өзүңүздүн пикириңизди, өзүңүздүн кесибиңизди, өзүбүз өзүңүз каалаган келечекти тааныйлабаш керек экен да. Балдар өздөрү тандаш керек экен, өздөрүнө эрк бериш керек экен. Анан ошон үчүн ошол балдардын мындай эрки менен, балдардын каалоосу менен эсептешүү керек экен да.
Америкада жашап жаткан журналист, такыйкатчынын кеңешчиси Ибрайым Нуракун уулу менен Венера Сагындык кызы маектеште. Маектин толук мазмунун биздин интернеттеги баракчаларыбыздан угуп, көрүп, окуй аласыздар. Ушуну менен кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Жаңылыктар менен бүгүн Канымгүл Элкеева тааныштырып жатты. Режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу болду. Ал эми программаны алып барган Кундуз Кызылжарова болду. Саламатта туруңуздар, угармандар.